Haideți să deschidem Sfintele Scripturi și să citim un text din Evanghelia după Marcu, capitolul 12. Marcu, capitolul 12. Începem cu versetul 28. Unul din cărturari care i-au zise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat: care este cea din tâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns: cea din tâi este aceasta. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis: bine, învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El și că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Textul pe care l-am citit face parte din acel episod din viața Mântuitorului ce avea să se petreacă în Marțea Mare, în acea săptămână mare din viața Mântuitorului de dinainte, săptămâna de dinainte a răstignirii sale. O zi în care parese că Domnul Iisus a participat la un fel de conferință de presă. A fost bombardat de întrebări din partea celor care erau prin preajma lui și capitolul acesta 12 remarcă câteva din întrebările care aveau să fie adresate Mântuitorului și Mântuitorul avea să răspundă într-un mod magistral. E acea primă întrebare care avea să îi se pună Mântuitorului: învățătorule, se cade să plătim bir cezarului sau nu? Și avea să rămână proverbială această vorba Mântuitorului peste secole, răspunsul lui: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, împăcând în felul acesta și curiozitatea celor care i-au pus întrebarea, dar și, de fapt, esența. Nu îl substitui pe Dumnezeu cu cezarul. Apoi a fost acea întrebare pusă de saduchei, în care curiozitate, nu m-aș fi gândit în vechi să pun o astfel de întrebare Mântuitorului dacă aș fi fost contemporan cu el. Acel om care a avut mai multe soții și întrebarea lor era la dincolo, a cui soție, care dintre la înviere nevasta căruia dintre ea de ei va fi, pentru că tot șapte au avut-o de nevastă. E vorba de cineva care a avut mai multe soții. Și Domnul le spune: vă rătăciți pentru că nu cunoaște Scripturile nici puterea lui Dumnezeu, căci după ce vor învia din morți, nici nu se vor mai însura, nici nu se vor mai mărita, ci vor fi ca îngerii. Și apoi apare această întrebare din partea unui cărturar, unuia care era foarte erudit în ale Scripturii, și preocuparea lui era: care este cea mai importantă din toate legile pe care le-a dat Dumnezeu în vechime? În acea vreme nu era decât Vechiul Testament.
legea și prorocii.
Nu era tradus Vechiul Testament decât în limba greacă, limba de circulație în acea vreme, a cărturarilor din acea vreme, cunoscută sub denumirea de Septuaginta. Și acest om era foarte preocupat de a prinde din partea celuia care se i-a recunoscut ca un învățător deosebit venit printre ei, vrea să cunoască care este chintesența Vechiului Testament. Și aceasta pentru că el cunoștea foarte multe din legile pe care Dumnezeu le dăduse poporului Israel, legi care erau, așa cum le clasificăm noi astăzi, erau pe trei categorii, erau legi morale, erau legi ceremoniale și erau legi civile. Israelul, cel puțin Israelul de odinioară, n-avea nevoie de un parlament care să voteze legi. I le-a dat Dumnezeu la pachet poporului Iuda, acestea sunt legile pe care trebuie să le țineți voi. Și cei care s-au aplicat mai mult asupra câte legi sunt, câte porunci sunt în Vechiul Testament, unii spun că sunt vreo 600 și ceva de legi, porunci pe care Dumnezeu le-a dat într-un mod expres poporului Israel. Și acest cărturar avea această curiozitate. Mă, din aceste sute de legi pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel, care este cea mai importantă? Și aș spune, și fac aici o mică paranteză, am convingerea că Domnul Iisus, în cei 30 de ani pe care a trăit pe acest pământ, până să-și înceapă lucrarea publică, a studiat foarte cu deamănântul Sfintele Scripturii. A avut o preocupare deosebită pentru acestea. Încă de la 12 ani, el vorbea de la egal la egal cu cărturarii vremii, dar acum, la 33 de ani, am convingerea că Domnul Iisus era foarte familiarizat cu Sfintele Scripturii. Și când îi pune acest cărturar această întrebare, Domnul Iisus citează din Vechiul Testament, din legile lui Moise, din două locuri. Un prim bloc din care citează efectiv este cel din Deuteronom, capitolul 6, începând cu versetul 4. Putem observa că este aproape cuvânt cu cuvânt ce scrie în Deuteronom, capitolul 6, cu 4. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Este primul loc din care citează Domnul Iisus și cred că îl citează pe de rost. Nu cred că a simțit nevoia să-i se dea un sul. Pe vremea aceea nu avea fiecare, așa cum avem noi, Scriptura în mână. Erau suluri cu Sfintele Scripturii, cu Vechiul Testament și am convingerea că Domnul Iisus efectiv a citat din memorie versetul acesta, porunca aceasta care o dăduse Dumnezeu cu vreo 2000 de ani în urmă lui Moise. Apropo de ce înseamnă să memorăm Sfintele Scripturii, atunci când ne întreabă alții, să putem să ne fie la îndemână și răspunsul la întrebările care ni se pun. Și al doilea citat pe care îl dă Domnul Iisus se regăsește și face referire la cea de-a doua poruncă. O găsim în Levitic, capitolul 19, versetul este puțin mai lung, Domnul Iisus citează doar o parte din acest verset. Versetul spune să nu te răzbuni și să nu ține caz pe copiii poporului tău, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși eu sunt Domnul. Când Domnul Iisus a fost întrebat de acest cărturar care e cea mai importantă poruncă din atâtea porunci pe care le găsești în Vechiul Testament. Domnul Iisus zice, astea două sunt. Iar evanghelistul Matei, unde se relatează aceeași întâmplare, avea să spună ce a mai spus Domnul Iisus și Marcu nu redă, că în acestea două sunt cuprinse toată legea și prorocii. Adică, cu alte cuvinte, esența Vechiului Testament le găsești în aceste două porunci, cu capacitatea de sinteză extraordinară. Cât are Vechiul Testament? Cel puțin în traducerea noastră a Cornilescu. Vreo 900 și ceva de pagini. 900 de pagini să le rezumi la câteva rânduri. A rămas și nu numai că cărturarul acela l-a aprobat și a zis, ai dreptate, dar și noi recunoaștem că într-adevăr ceea ce este cel mai important, cea mai mare așteptare a lui Dumnezeu de la noi oamenii, este relația pe care o avem cu El și relația pe care o avem cu semenii. Și această relație să fie amprentată de dragoste. Să iubești pe Dumnezeu și să-ți iubești semenul. De altfel, prin excepție, religia aceasta a creștinismului este o religie a dragostei. Nu o să observi atentate așa cum se observă în alte zări ale lumii din partea unor oameni care împlinesc ceea ce spune aici cuvântul. Să iubești pe Dumnezeu și să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Adevărul este că această așteptare a lui Dumnezeu de la om, cel puțin în experiența dintre Dumnezeu și poporul Israel, poporul de suflet al lui Dumnezeu, această așteptare a lui Dumnezeu a fost înșelată. Remarcă Scriptura, a venit la Isai și a Isai nici vorbă de dragoste. Când întorci spatele și nu bagi în seamă o persoană, e clar, e ceva, o relație extrem de stricată între acele două persoane. Vine la Isai și a Isai, nu l-au primit. Ba mai mult, experiența vieții Mântuitorului spune despre atâtea situații când oamenii, semenii lui, cei de la care Dumnezeu aștepta să-L iubească pe Dumnezeu și să-și iubească aproapele, observ și citim pe paginile Evangheliilor momente când oamenii au vrut să-L omoare pe Mântuitorul. Momente când au zis, ăsta are drac. Momente în care pur și simplu așa cum avea să se întâmple până la final, seminii săi, apropiații, cei din același sânge, aveau în final să-L pună pe o cruce. Evident, nu L-au iubit. Nu L-au iubit nici pe Dumnezeu și nu și-au iubit nici semenii. Și atunci vine Mântuitorul și nu abdică de la aceste așteptări pe care le are Dumnezeu. Dar schimbă puțin ecuația. Și aș dori să citim un verset din 1 Epistola lui Ioan, capitolul 4, versetul 10, care spune așa: și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Vine Noul Testament și spune așa: pretenția lui Dumnezeu este să-L iubești pe Dumnezeu cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată ființa ta și pe aproapele ca pe tine însuți. Dar tot Dumnezeu spune, dragostea nu stă în acest capitol falimentar din viața omului. Omul nu e în stare să-L iubească pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu spune,
Dragostea nu stă în faptul că noi suntem capacitați să iubim pe Dumnezeu,
ci în faptul că El ne-a iubit și L-a dat pe Sine pentru noi.
Și vine Noul Testament cu această veste bună a Evangheliei, cu un Hristos crucificat pentru noi păcătoși, și provocarea Domnului Iisus și a Evangheliei, a Noului Testament, este aceasta, către om. Știu că tu nu poți să-L iubești pe Dumnezeu și nici pe aproapele ca pe tine însuți. De aceea, privește la dragostea lui Dumnezeu pentru tine păcătosul și privind la dragostea lui Dumnezeu pentru noi oamenii, să te poți alimenta, să îți lași atâțată această dragoste, apetitul acesta după Dumnezeu, devotamentul acesta față de Dumnezeu, doar în măsura în care înțelegi dragostea lui Dumnezeu față de tine, în acea măsură vei fi capabil să iubești pe Dumnezeu așa cum El așteaptă. Și este un lucru clar acesta. Doar un om care stă în fața, prin credință, în fața crucii Domnului Iisus Hristos și înțelege că acolo pe cruce este țintuită dragostea. Din dragoste El s-a dat pentru noi, pentru faptul că ținea extrem de mult la noi, oamenii, din cauza aceasta El a acceptat să fie acolo pe cruce. Și când, înțelegi, mai întâmplă astăzi cazuri rare, s-auzi de cineva care are nevoie de sânge și stai de să te gândești de nu știu câte ori dacă să dai din sângele tău persoanei care are nevoie mare de sânge și este în spital. Și trebuie să recunoaștem că avem așa o anumită reținere pentru un astfel de gest. Ce să mai spunem dacă ar fi vorba de un organ? Corpul uman mai trăiește și cu câte un rinichi. Și sunt persoane care sunt excepții, care consimt să-și doneze un astfel de organ pentru ca altul să trăiască. Dumnezeu, Fiul, Cel care n-a avut niciun păcat și n-a știu ce e păcatul, trăind pe acest pământ, a consimțit nu să-și dea sângele 200-300 de mililitri din sânge. Tot sângele să-și dea. Toată viața să-și o dea. Pentru noi păcătoși. Și în felul acesta, doar în felul acesta, ești pregătit și suntem pregătiți să-L putem iubi pe Dumnezeu așa cum se așteaptă El. Cu toată ființa noastră. Când înțelegi dimensiunea iertării lui Dumnezeu pentru tine personal, doar în acea măsură înțelegi și ești capabil să iubești mult. Păcatele ei, care sunt multe, avea să spune Domnul Iisus despre o femeie păcătoasă, sunt iertate pentru că i s-a iertat mult. E acea pildă a Domnului Iisus din Matei, capitolul 18, pilda robului nemilostiv, unde se spune despre un rob că avea o datorie de 10.000 de galbeni, e o ilustrație a datoriei pe care noi avem față de Dumnezeu și pe care El a achitat-o atunci când Domnul Iisus a murit pe cruce. Chiar zilele trecute am avut curiozitatea să pun mâna pe hârtie și să calculez cam la cât se ridică datoria aceasta pe care o avem fiecare dintre noi muritorii. 10.000 de galbeni, spune Matei capitolul 18, versetul 24. În subsolul traducerii Cornilescu se spune că acești galbeni de fapt sunt talanți de aur. Un talant de aur are 36 de kilograme. E vorba de 360 de mii de kilograme de aur, datoria pe care noi aveam față de Dumnezeu. Un gram de aur este cam 30-40 de euro. E vorba de câteva zeci de miliarde de euro datorie. Dacă vreți un alt termen de comparație, cam de 3 ori rezerva de aur a României. O datorie care nu poți o achiziți decât dacă ai trăit nu știu câte vieți pe pământul ăsta. Și nici în felul acesta. E exclus să ai o astfel de datorie și să te gândești că ai putea o achita-o cumva, cândva. Datoria pe care noi aveam față de Dumnezeu a fost și este enormă. Când înțelegi dimensiunea iertării lui Dumnezeu pentru noi păcătoși, a dragostei lui Dumnezeu pentru noi, doar atunci ești capabil să iubești pe Dumnezeu așa cum se așteaptă El. Să iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta. De ce? Pentru că te-a iubit El mai întâi. Privind spre dragostea noastră față de Dumnezeu, nu știu cum să o etichetăm. De fapt, fiecare în dreptul nostru am putea o eticheta într-un anumit fel. Cum este? Era acea vorbă pe care avea să o spună Îngerul Bisericii către Efes în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 4, care spune așa: dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Sunt perioade în viața creștinului, de altfel, experiența dovedește lucrul acesta, că viața creștinului este o sinusoidă. Dar dacă te uiți pe median, ar trebui ca aceasta să fie înspre în sus, nu spre în jos. Avem și momente de vale și momente de culme, dar mediana este spre în sus, spre cer, spre veșnicie. Și vine aici Îngerul Bisericii și scrie această scrisoare către Efes. Am fost de curând să vizitez acestea, Efesul Antic, și cât de dreptate avea să aibă Scriptura aici când i-a spus ce i-a spus. De altfel, toată Turcia de astăzi a fost sânul creștinismului. Toate bisericile pe care le-a format Apostolul Pavel a fost pe teritoriul Turciei de astăzi. Toate 7 biserici din Apocalipsa sunt în zona aceea. Ce mai este astăzi în Turcia? O țară musulmană? Creștinismul aproape... De ce? Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și atunci când constați că dragostea ta față de Dumnezeu e în jos, nu mai este aprinsă, nu mai este acel foc al dragostei, remediul pe care îl spune aici cuvântul, adu-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te la faptele tale din tâi. Și ar trebui fiecare dintre noi să ne aducem aminte de acele momente când ne-am întors la Domnul și cu ce entuziasm și ce foc era în inima noastră și cum eram copleșiți de dragostea lui Dumnezeu și nu știam ce să facem pentru a dovedi că iubim pe Dumnezeu prin fapte, faptele din tâi. Cum luam această carte, scrisoarea de dragoste pentru noi oamenii, și eram curioși în fiecare dimineață: Doamne, ce vrei să mai spui astăzi? Ce vrei să mai îmi transmiți astăzi? Și învățam versete și psalmi și constați la un moment dat că faptele acestea din tâi nu se mai regăsesc la acest moment în viața mea, în viața noastră. Iată cum ar trebui să privim această dragoste a noastră față de Domnul, care s-ar putea să fie într-un punct de acesta de minim pe sinusoida vieții noastre. Ce înseamnă a iubi pe Dumnezeu? Într-un mod foarte simplu avea să spună Domnul Iisus: să păzești poruncile. Cine mă iubește va păzi poruncile mele, spune Ioan capitolul 14, versetul 15. Într-un mod foarte practic, aș dori să citesc în continuare de acolo din Deuteronom, capitolul 6, ca să vedeți cum funcționează dragostea față de Dumnezeu și cum erau îndemnați evreii să alimenteze dragostea față de Dumnezeu. După ce spune acolo Deuteronom, capitolul 6, versetul 5, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să scrie ca niște fruntarii între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Am un vecin în zona în care stau, care și-a scris Ioan 3:16 pe balcon, așa, cu litere de o șchioapă. Vă mărturisesc că eu parcă nu mi-ar veni să fac un astfel de gest. Dar, în definitiv, eu nu fac altceva decât ce scrie aici cuvântul. Cuvântul meu să-l scrii pe ușorii casei și pe porțile tale. Să poți să ai acea exercițiu, disciplină spirituală ca la culcare și la sculare, cum spune aici cuvântul, să întipărești în mintea copiilor tăi. Doamne, câte prostii se întipăresc în mintea celor mici. Câte prostii! Și câte datori suntem noi ca și părinți să întipărim în mintea copiilor noștri, zice aici, în călătorie, când vei fi acasă, când te vei culca, când te vei scula. Iată, într-un mod foarte practic, cum dovedești că îl iubești pe Dumnezeu? Dovedești că îl iubești pe Dumnezeu atunci când ești foarte curios. Care sunt pretențiile Lui? Care sunt așteptările Lui? Și într-o relație de dragoste pe orizontală funcționează exact același lucru. Când iubești o anumită persoană, nu trebuie să știi gusturile. Și numai că trebuie să le știi. Să le și împlinești. Trebuie să știi care e floarea preferată a soției tale. Dar nu trebuie doar să știi. Și să îi și duci floarea preferată a soției. Să știi care e parfumul care îi place. Dar nu numai să știi, ci să-i și cumperi parfumul preferat. Trebuie să sondezi în partener, în partenera ta, ce gusturi are, ce inclinații are, ce îi face plăcere. După ce afli, și împlinește acele lucruri care îi fac plăcere soției sau soțului. Așa este în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu are așteptările Lui. Așteptările Lui sunt explicite aici în cuvânt. Și cu cât ai mai multă preocupare să afli ce vrea Dumnezeu de la tine, ce așteptări are Dumnezeu, cu atât ești mai aplicat asupra Sfintelor Scripturi. Și citești cu mai nesațiu și te duci dimineața și seara înaintea Domnului, Doamne, vreau să-mi vorbești și astăzi. Și cu cât afli mai mult din paginile Sfintelor Scripturi, care sunt așteptările Dumnezeu? Pasul următor este să-și împlinești acele așteptări ale lui Dumnezeu. În felul acesta dovedești că îl iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta. Dragostea se exersează. Dragostea aceasta față de Dumnezeu, avem nevoie să, cum spune Scriptura, îndemnați-vă pe unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Avem nevoie de o astfel de provocare. Cu toții, și în ce mă privește, recunosc momente de minus, de puncte de jos pe această sinusoidă a vieții. Și ce bine face când vine câte cineva și îmi dă așa un imbolt. Și spune, așteptarea lui Dumnezeu de la tine este să-L iubești cu toată ființa. Și să simți dintr-o dată cum prinzi iarăși aripi. Și cum iarăși parcă simți că te apropii mai mult de El și de Dumnezeu. În această chintesență a Vechiului Testament, Domnul Iisus avea să spune despre două porunci care include toată legea și prorocii. Să-L iubești pe Dumnezeu și să-L iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Noi se pare, hai să nu fac o apreciere incorrectă, oamenii din lume, rămas și rămân și se sunt cantonați doar în dragostea de sine. Scriptura zice, măi, ordinea asta trebuie să fie. În primul rând, iubește-L pe Dumnezeu, apoi iubește-ți aproapele ca pe tine. Domnul să ne ajute ca ordinea aceasta să fie și în viața noastră. Și trebuie să o recunoaștem iarăși că orice faliment de relație interumană pleacă de la un faliment de relație între om și Dumnezeu. Când tu ai o relație bună cu Domnul, Domnul te învață să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Și când ajungi la această performanță să te substitui pe tine cu semenul tău, și așa cum te iubești și ai grijă de tine, să-L iubești și pe aproapele tău, atunci viața și relațiile dintre oameni sunt atât de frumoase. Să-L iubești pe Dumnezeu. Spune aici, mai mult decât cărturarea vrea să recunoască la un moment dat. E adevărat, Doamne, că asta e cea mai important. Cea mai mare așteptare din partea ta. Asta este. Să iubești. Și spune, să iubești este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Cu alte cuvinte, acest cărturar a realizat un lucru. Bă, Dumnezeu nu e mulțumit când eu mă duc să-i aduc o jertfă și după ce am plecat de la templu și a rămas o gaură în buzunar, că o jertfă însemna să ai un animal pe care să-l crești dintr-o dată să fie sacrificat acolo la templu. Și după aceea tu să-ți vezi ale tale. Și inima ta și relația ta cu Domnul să nu înregistreze o... Cărturarul acesta a punctat un lucru și un aspect care noi o cunoaștem foarte bine. Dumnezeu este mai interesat de lăuntrul nostru decât de exteriorul nostru. Dumnezeu este mai interesat de ce se întâmplă în lăuntrul nostru, în relația cu El, decât ceea ce pozăm în afară. Și aș încheia. Acel verset care s-a amintit nu duminica aceasta, acum două duminici în adunare, un verset care spune de un extrem de mare avantaj al acelora care îl iubesc pe Dumnezeu. Romani 8:28. Pe de altă parte, știm, e o certitudine când spune acolo Scriptura, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Când îl iubesc pe Dumnezeu, nu știu cum se face. Când fac mie bine. Dumnezeu zice, măi, iubește-mă pe mine cel mai mult. Și tot cuvântul spune, atunci când îl iubești pe Dumnezeu, toate merg spre binele tău. Ai numai avantaje. De aceea mi-am dorit în această seară să ne provocăm la dragoste și la fapte bune. Nu știu pe unde sunteți pe această sinusoidă a călătoriei noastre spre cer. Dacă sunteți acolo undeva într-un punct de minim, haidem să ne lăsăm cu atâta sensibilizați de dragostea nespus de mare a lui Dumnezeu față de noi și alimentați din această dragoste să putem și noi să-L iubim pe Dumnezeu cu toată ființa noastră și pe aproapele nostru ca pe noi înșine și în felul acesta să ne ridicăm la înălțimea pretențiilor pe care le are Dumnezeu față de noi oamenii. Amin.